mirë dëgjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Serbia lejon hyrjen e kamionëve kosovar në territorin e saj. Hakerët sërb sulmojnë faqen e internetit të Ministrisë Kosovare të Zhvillimit Ekonomik. Këshilli i Sigurimit diskuton kërkesën palestineze për shtet. Për këto dhe zhvillime të tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht për mbledhja ngjarjeve nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka njoftuar se webfaqja e saj zyrtare është sulmuar nga hakerët serb me gjithë masat e ndërmarra kohë më parë për të shtuar sigurinë e saj. Siç thuhet në mesazhet e hakerëve serb, sulmi është bërë në shenjë mbështetjeje për serbët të Kosovës. Me këtë rast mësohet të jenë vënë shkrime dhe simbole serbe. Ministria thot se ka marrë të gjitha masat që ta kthejë webfaqen në gjendjen e rregullt. Shefi i delegacionit serb në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, ka akuzuar opozitën serbe se ka për qëllim të shkaktoj kolapsin e politikës shtetërore ndaj Kosovës. Është e vërtetë se në veri mbizotron atmosferë keqe për shkak të mesazheve të ndryshme nga Beogradi. Mendoj se një pjesë e opozitës është shumë aktive për shkak të zgjedhjeve të ardhshme, transmetojnë mediat serbe deklaratën e Stefanovićit. Ky i fundi tha se Serbia me marrëveshjen për tregtinë e mallrave me Kosovën ka fituar më shumë se çka fituar Beogradi politikisht në 10 vjetët e fundit, kur politikanët sipas tij kanë bërë fotografi dhe kanë përsëritur frazat e njëjta. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të hapë sot bisedimet rreth kërkesës palestineze për shtet. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka dorëzuar të premtën zyrtarisht kërkesën për shtetësi të plot në Kombe të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara, aleate kyçe të Izraelit, kanë kërcënuar se do të përdorin veton nëse çështja shkon për votim në Këshillin e Sigurimit. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh i është adresuar kombit përmes fjalimit televiziv për herë të parë prej se është kthyer nga Arabia Saudite. Jemeni ka muaj që është përfshirë nga protestat antiqeveritare të cilat bëjnë thirrje për largimin e Salehut. Ky i fundit tha se do të angazhohet për iniciativën e xhirit e cila parashikon transferimin e pushtetit të zëvendës së tij para zgjedhjeve. Megjithatë ai tha se dëshiron zgjedhje të plota presidenciale, parlamentare dhe lokale. Ndoqët të blokën e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me përmbledhjen e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, zgjidhja e çështjes së Veriut mbetet një nga temat më të diskutuara. Çfarë shkruajnë gazetat në këtë drejtim?
Po, Valona, ashtu është, dhe në këtë çështje përditshme ajo editore ka vënë pas se tensionimet e fundit në veri dhe refuzimi serbe të kësaj pjese që të integrohen në sistemin kushtetues të Kosovës kanë ngritur dilema mbi zbatueshmërinë e planit të Atisarit, por jo dhe rreth përmbajtjes së tij, i cili sipas analistëve në Prishtinë dhe në Beograd konsiderohet si platforma më e mirë për integrimin e komunitetit serb në të dy anët e lumit iber. Megjithatë, gazeta thekson se njohësit e rrethanave politike në Kosovë dhe në Serbi janë të bindur se faktori ndërkombëtar do të kërkojë një zgjidhje të ndërmjetme duke i shtuar kompetencat për veriun përtej propozimeve të Ahtisarit, por në kuadër të sistemit kushtetues të Kosovës. E përditshmja kuaditore thekson se zhvillimet e fundit në veri të Kosovës gjithsesi janë shkaktar kryesor për riaktualizimin e çështjes së planit të Ahtisarit, dhe ndërsa politikanët në Serbi tentojnë që të gjejnë zgjidhjen më pak të keqe, kështu që më realistët prej tyre përmendin planin e Ahtisarit si zgjidhje të mundshme të pranueshme me disa shtojca. Valona?
Tem diskutimi Zenel mbetet edhe imuniteti i zyrtarëve të lartë të Kosovës dhe hetimet e të dyshuarve për vepra kriminale. Si trajton shtypi kosovar këto çështje?
Në këtë temë Valona është fokusuar e përditshme e Kosova sot, e cila konsideron se sqarimi çështjes së imunitetit të zyrtarëve të lartë dhe deputetëve ja ka hapur rrugën e uleksit që të hedh hapa konkret në rastet e njohura si peshqit e mdhenj. Në këtë kuadër, gazeta vlerëson se vendimi i gjykatës kushtetuese është një lehtësim i madh për Euleksin dhe tash mbetet të shihet se nëse disa prokurorë dhe drejtues të këtij misioni vërtet e kanë pasur seriozisht paralajmërimin e tyre. I rrjedhoi gazeta thekson se gjithë janë kurioztar të shohin se si do të veprojnë zyrtarët e Euleksit gjatë ditëve të ardhshme dhe nëse heqja e imunitetit ka qenë pengesa kryesore atëherë siç nënvizon gazeta, nuk mund ketë më justifikim që ndërlidhet me këtë çështje. Nëse ishtë në vizone përdiqme Kosova sot sërish ka zvaritje dhe munges rezultatës, atëre Euleksi duhet të rishikoj pozitën e ti, Valona.
Dhe e për fund, çfarë do të naveqonit?
Ja e përdiqme a zëri, veqojmë një shkrim që ka për tem armët paleje në Kosovë. Posedimi ilegali armëve të zjarit nga qindra mira qytetarë të Kosovës, jetë një më shumë po paraqitet kërcënim për sigurinë e tyre, pikrisht vrasja e fundit që ndodhi në qendër të Prishtinës, sikurse ajo që ndodhi ditë më parë në Pej, aktualizon çështjen e numrit më të madh të armëve që mbahen pa leje në duart e qytetarëve të shumtë e që paraqesin rrezik serioz për gjithë shoqërinë. Gazeta thekson se vetëm këtë vit, sipas statistikave të policisë, janë evidencuar mbi 15 vrasje kryesisht me armë pa leje, derisa pjesëtarët e uniformave kanë intervistuar mbi 550 raste ku kanë konfiskuar mbi 600 armë kalibrave të ndryshme pa leje.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Zyrtarë të doganave dhe të qeverisë së Kosovës kanë konfirmuar kalimin e kamionëve të parë me dokumente të Kosovës në territorin e Serbisë. Megjithatë, zëvendës kryeministri Akusari Lila thotë se situata do të monitorohet për së afërmi për të parë nëse autoritetet serbe me të vërtet duan zbatimin e marrëveshjes për vulat doganore apo vetëm duan të mbledhin pikë para takimit të ardhshëm në Bruksel. Albana Isufi raporton për më shumë hollësi.
Shumë se një javë nga heqja e masës së reciprocitetit dhe pas kalimit të më shumë se 700 kamioneve me madhra të ndryshme serbe në Kosovë, Serbia e ka lejuar kalimin e 4 kamioneve të parë me dokumente të Kosovës. Lajmi konfirmohet nga zyrtarët e qeverisë dhe të doganës së Kosovës. Zëdhënësi doganës Adriatik Stavileci tha se kamionet e parë kanë kaluar në ditët e kaluara përmes pikës kufitare dhe ujbardh.
Leu 4 kamionet e parë e kanë kaluar kufinin dhe janë zhdoganu i kanë përfundur këtë procedurat të zhdoganimit në përmes dhe udbarë praktikisht me dokumentet Kosovës dhe përmes pikës në anën tjetër të Serbisë.
Serbia nuk respektoi deri tash marrëveshjen për të cilën u pajtua me 2 shtator në Bruksel që të pranoi vula doganore, edhe pse më 16 shtator Kosova shfuqizoi masën e reciprocitetit të vendit Serbisë. Kalimi në Serbi i kamioneve të parë për ministren e tregtisë dhe industrisë Mimosa Kusari Lila nuk është një mas garantuese se Serbia do ta zbatojë me të vërtet marrëveshjen me Kosovën.
Kjo do të thotë se në fakt në këto rastet specifike ka fillu zbatimi marrëveshjes, por nuk mund të kemi garant për arsye të ndrimit të qëndrimit të Serbisë edhe hera të tjera. Nuk e di a është kjo vetëm të lerim para takimit të ardhshëm i cili do të mbahet në Bruksel me 27-28, apo është një qasje e cila do të vazhdoj për hershëm në konform pranimit të ndërsjell të vulave, mbetet të shihet.
Edhe nëse pranohen vula doganore kosovare nga autoritetet serbe, problemet e tregtisë me Serbinë nuk zgjidhen. Ende nuk ka nisur së zbatuari marrëveshja për lëvizjen e lirë që do të thotë se pasaportat kosovare nuk njihen nga Serbia, ndërkaq që ngjashëm nuk njihen as tabelat e makinave. Kjo nënkupton se ngasësit e kamioneve me madhra kosovare për në Serbi duhet të kenë dokumente dhe tabela të shteteve tjera dhe jo të atij kosovar. Zëvendës kryeministri Akusari Lila shpreson se kjo problematik do të shtrohet për diskutim në raundin e ardhshëm të bisedimeve.
Në takimin në Bruksel do diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve në përgjithësi, prandaj mund të trajtohen edhe këto tema. Ne kemi biseduar, domethënë edhe me kryenegociatorin Tahiri, po edhe ministrin e punëve të brendshme Recepi në kuadër të qeverisë në raport me fazat e implementimit. E dini se afati i fundit për zbatimin e këtyre marrëveshjeve është në nëntori, prandaj shpresojmë që edhe para kësaj date do të mund fillojë zbatimi, gjithsesi lëvizja e lirë, pa cilën natyrisht nuk mund të jenë palët e barabarta në asnjë mënyrë.
Serbia, që nga fundi viti 2008 ka bllokuar madhrat kosovare për tregun serb, si dhe kalimin tranzit të tyre për shkak të ndërimit të vulave nga ato të unmikut në ato të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës në muajin korrik vendosi masa të plota reciproke ndaj produkteve serbe, masa këto që u ndërprerën të premtën më 16 shtator. Tani edhe vet Prishtina zyrtare shpreh rezerva në lidhje me sinqeritetin e Serbisë ka shi pranimit të vulave doganore. Ndërkohë, problematika e vulave nxori në pa dhe problemin e vazhdueshëm të verjut, në të cilën pjesa dhe mëtej të paktën 6 barikada të vendosura në rrugë nga ana e serbëve bllokojnë qarkullimin e lirë të njerëzve dhe automjeteve nga jugu në veri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në minutat vijues ju sjellim edhe një analizë ndërkombëtare. Nëse Vladimir Putini do të shërbente edhe dy mandate si presidenti i Rusisë, ai do të mbetej në pushtet deri në vitin 2024, përkatësisht deri në moshën 72 vjeçare. Ai njëherë do të bëhej sundimtari më i gjatë rus që nga koha e Stalinit. Shtrohet pyetja nëse ky është një mjet për stagnimin e Rusisë. Shërbimi qendror sjell një analizë më të detajzuar të çështjes. Me njoftimin e së shtunës se do të kandidoj për president në zgjedhjet e marsit 2012, Vladimir Putin duke të jetë në rrugën e duhur për të bërë sundimtari më i gjatë në Rusi që nga koha e Stalinit. Po që së shërben të dyja mandatet 6 vjeçare, ai do të mbetej në pushtet deri në vitin 2024, më shumë se dy dekada që nga koha kur ka hyrë në Kremlin, për të pasuar dorëheqjen e papritur të ish presidentit Boris Jeltsin në prag të vitit të ri 1999. Kjo është më gjatë se periudha 18 vjeçare sundimit të liderit sovjetik Leonid Brezhnev, i cili ka shërbyer nga viti 1964 deri në vdekje, përkatësisht deri më 1982, kohë kjo që ishte bërë sinonim i stagnimit ekonomik dhe politik. Politikanët opozitar dhe analistët thonë se kthimi i Putinit në presidencë mund të çojë në korrupsion dhe shkatrim socioekonomik.
Për
fat të keq asgjë nuk do të ndryshojë në vendin tonë. Qytetarët duhet të vendosin nëse janë të gatshëm të tolerojnë atë që do të ndodhë në Rusi për të paktën 12 vjet të ardhshëm. Nuk do të ketë asnjë modernizim, do të ketë thellim të tendencës drejt stagnimit, çfarë do të çonte në krizë në të ardhmen e afërt, thot lideri i partisë opozitare Jabloko Sergej Mitrokin. Eduard Lukas, autori i librit Lufta e re e ftohtë, Rusia e Putinit dhe kërcënimi për perëndimin, thot se Rusia rrezikon përsëritjen e periudhës së Brezhnevit. Mendoj se analogjia e Brezhnevit është mjaft e rëndë. Natyrisht ai nuk është Brezhnevi dhe Rusia nuk është shtet policor apo ekonomi e planifikuar, por ndjenja e korrupsionit dhe pazotësisë do të jetë shumë e fortë, thot Lukas. Edhe para njoftimit të së shtunës ka pasur spekulime se Putini do të vazhdojë të jetë lider de facto i Rusisë. Dyshimi vetëm ishte nëse ai do të vazhdonte të sundonte nga prapaskena, ndërsa zyrtarisht të mbante një post dytësor apo të kthehej në Kremlin si president. Lukas shpjegon. Nuk mendoj se kjo ishte një lloj befasie. Kemi ditur përgjatë një dekade se Putini është personi më i rëndësishëm në Rusi. Pyetja vetme ishte se si do të qëndronte në pushtet. Ai ka zgjedhur rrugën më të qartë për ta bërë atë, duke u ribër president. Analisti Vladimir Pribilovski thotë se me Medvedevin e pafuqishëm, ata që favorizojnë reformat dhe modernizimin, kërkojnë një garantues tjetër për realizimin e ndryshimeve brenda sistemit. Gjatë vitit të kaluar, ata që kanë kërkuar mbajtjen e Medvedevit në pushtet janë dobësuar. Për më tepër, disa nga ta kanë përqendruar vëmendjen e tyre në ministrin e financave Kudrin Aleksej, si iniciatori reformës dhe ndryshimit, thot Pribilovski. Me gjithë reformat ekonomike që kanë ndërmarrë në fillim të presidencës së tij, kur ka thjeshtuar kodin e taksave dhe ka liberalizuar pronësinë, Putin ka treguar gatishmëri të vogël për të reformuar sistemin politik. Madje, shumica lëvizjeve të tij kanë qenë në drejtim të të bërit edhe më autoritar. Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Serbia lejon hyrjen e kamioneve kosovar në territorin e saj. Hakerët serb sulmojnë paqen e internetit të Ministrisë Kosovare të Zhvillimit Ekonomik. Këshilli i sigurimit diskuton kërkesën palestineze për shtet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12, ndërkohë që për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.